χαϊδεύοντας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτόνι, μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτόνι, μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Ταξιδεύοντας το χώρο και το χρόνο με τη Μαριάννα Κορομιλά.
Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σ' αγόρασα τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Τάσος Γεωργακόπουλος.
Τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη, κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Αρχίσαμε με ένα πολύ αγαπητό τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, όχι μόνο γιατί είναι καλοκαίρι και ο νους μας ταξιδεύει στα νησιά, αλλά γιατί η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην νησιωτική αρχαιολογία, στην αρχαιολογία πιο συγκεκριμένα του Αιγαίου, και πρέπει να το πω αυτό, είναι αφιερωμένη στους μαχόμενους αρχαιολόγους, αυτούς που συχνά ξεπερνούν τα όρια του επαγγελματικού καθήκοντος και προσφέρουν ένα κομμάτι της ζωής τους στον αγώνα για την καταγραφή και τη διάσωση του παρελθόντος. Θα έλεγα την καταγραφή και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αιγαίου. Έχω μπροστά μου ένα ολοκένουργιο βιβλίο των εκδόσεων Μέλισσα. «Αρχαιολογία, νησιά του Αιγαίου» είναι ο τίτλος του, 460 σελίδες παρακαλώ, και πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο για τον οποίο συνεργάστηκαν 46 αρχαιολόγοι. Η επιστημονική επιμέλεια είναι του Ανδρέα Βλαχόπουλου και ο συντονισμός της έκδοσης έγινε από την Αθηνά Ραγιά, που ανήκει στη δεύτερη γενιά της εκδοτικής οικογένειας της Μέλισσας, όπως και η Άννη Ραγιά. Ένας εκδοτικός οίκος, η Μέλισσα, ο οποίος καβατζάρισε τα 50 χρόνια της εκδοτικής παραγωγής του και έχει στο ενεργητικό του περισσότερους από 80 τόμους εξαιρετικών βιβλίων. Εξαιρετική πραγματικά εκδοτική δουλειά, με μεγάλο σεβασμό στο βιβλίο, στο αντικείμενο, στον αναγνώστη. Πολιτισμός, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, εικαστικά, λαϊκή τέχνη, ιστορία είναι τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολήθηκε μέχρι τώρα η Μέλισσα, καθώς βέβαια πρέπει να αναφέρουμε και το περιοδικό της, τα ιστορικά, το οποίο βρίσκεται αισίως στον 42ο τόμο. Θυμάμαι πόση εντύπωση μου είχε κάνει εκείνη η φράση του Νίκου Σβορώνου στον συλλογικό τόμο «Το Αιγαίο, επίκεντρο ελληνικού πολιτισμού» των εκδόσεων Μέλισσα, που μιλούσε για την ελληνοποιητική δύναμη του Αιγαίου. Η ελληνοποιητική δύναμη του Αιγαίου. Ήταν σαν να μου έδινε το κλειδί για να κατανοήσω μια πανάρχια ιστορία που συμβαίνει σε αυτή την πολιτιστική κολυμπήθρα στην οποία όλοι έχουμε ευτυχώς βαστιστεί. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω για το νέο Αιγαίο. Το νέο Αιγαίο των εκδόσεων Μέλισσα. Νέο εννοώ την πρόσφατη έκδοση. Μόλις έφτασαν στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος ο καθηγητής Χρήστος Ντούμας, ο συνεργάτης του, δόκτωρ αρχαιολόγος Ανδρέας Βλαχόπουλος και η Άννη Ραγιά, η οποία το 2002 συνέλαβε την ιδέα αυτού του τόμου. Και είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να τους έχω μαζί μου σήμερα στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε χίλια δύο πράγματα, αρχίζοντας βεβαίως από το νέο Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου, αρχαιολογία. Απευθύνομαι στον Χρήστο Ντούμα και τον Ανδρέα Βλαχόπουλο. Νομίζω ότι μόλις γυρίσατε από την Κέρο και να υποθέσω ότι κάνατε εκεί αρχαιολογικές αταξίες.
Ναι, είναι αλήθεια ότι γυρίσαμε από την Κέρο και εάν θεωρείται αρχαιολογική αταξία την ανασκαφή όπως και εγώ την θεωρώ.
Χαίρομαι πολύ, ναι.
Σας πληροφορώ ότι δεν πήγαμε να κάνουμε αταξία. Πήγαμε απλώς να δούμε την αταξία που κάνουν άλλοι.
Και τυχαίνει αυτή η άλλη να είναι η ομάδα του καθηγητή Colin Renfrew, που όχι μόνο συνδέονται μέσω Κυκλάδων με τον καθηγητή Ντούμα πολλά χρόνια τώρα, αλλά είναι και ο άνθρωπος που είχαμε την τιμή να μας παρουσιάσει το βιβλίο στο ελληνικό κοινό τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Οπότε όλα κάνουν ένα κύκλο όπως τα νησιά.
Μιλούμε για το πρώτο βιβλίο στη σειρά αρχαιολογία που κυρία Ραγιά θα αρχίσει, μάλλον εγκαινίασε ήδη η Μέλισσα. Είναι το πρώτο στη σειρά.
Είναι το πρώτο βιβλίο. Ευελπιστούμε να κάνουμε όλη την Ελλάδα σε καμιά δεκαριά χρόνια, όπως έγινε και η αρχιτεκτονική ανάλογη σειρά που έχει και την Πελοπόννησο, έχει και τα νησιά του Αιγαίου, έχει και τη Βόρεια Ελλάδα. Η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ δύσκολη, θα πάρει πάρα πολύ καιρό και βεβαίως και πάρα πολλούς συγγραφείς όπως θα
ήταν
δούμε.
Όμως η ιδέα δική σας αυτή η σειρά.
Η ιδέα αυτή ξεκίνησε πριν 3 χρόνια που ετοιμάσαμε ένα άλλο βιβλίο που λεγόταν «Νησιά του Αιγαίου Αρχιτεκτονική» και κάναμε μόνο την αρχιτεκτονική. Και μετά από συζητήσεις που είχαμε και με τον κύριο Βλαχόπουλο, είπαμε ότι μια σειρά ανάλογη για την αρχαιολογία δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία και μας φάνηκε πάρα πολύ ωραίο να το ξεκινήσουμε εμείς, γιατί είμαστε και έχουμε και μια παράδοση σε σειρές βιβλίων. Δεν κάνουμε μόνο επίτομα έργα, έχουμε και πολλές σειρές σαν εκδοτικό οίκος. Οπότε σκεφτήκαμε ότι με τους κατάλληλους συνεργάτες που νομίζω ότι επιλέξαμε και μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, θα προχωρήσουμε πολύ καλά.
Και έτσι το βιβλίο αυτό αρχίζει με μια πολύ μεγάλη εισαγωγή του Χρήστου του Ντούμα για το Αιγαίο. Έτσι δεν είναι, για την αρχαιολογία δηλαδή και για, θα έλεγα, με μια ανεπισκόπηση όλης αυτής της ιστορίας από τον 19ο αιώνα.
Από πλευράς αρχαιολογικής προσέγγισης βέβαια του Αιγαίου, αφού και αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου, για την ιστορία της αρχαιολογίας. Και πρέπει να πω και εγώ ότι πραγματικά με ενθουσίασε να συμμετάσχω σε αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε όλα μαζί τα νησιά του Αιγαίου, μικρά και μεγάλα, σε ένα τόμο. Μέχρι τώρα παρακολουθούσαμε σπασμωδικά και αποσπασματικά το τι γίνεται εδώ και εκεί. Πρώτη φορά μπορούμε πλέον να δούμε το ρόλο που παίξαν αυτά τα νησιά στο σύνολό τους.
Μα ήδη μιλήσαμε για την Κέρο και νομίζω ότι αυτό που είναι καταπληκτικό στα περιεχόμενα, επιφυλάσσομαι να τα διαβάσω όλα μαζί κάποια στιγμή, καθώς και τα ονόματα των 46 συγγραφέων που ασχολούνται ο καθένας με τον δικό του τον τομέα, και είναι εξαιρετική επιλογή βέβαια. Έτσι θα λέει κανένας ότι ανάμεσα έχει μια παύλα όταν λες ξέρω εγώ τις Κυκλάδες, αμέσως πάει το μυαλό σου στην Φωτεινή Ζαφυροπούλου ή, έτσι δεν είναι, ο Τσάκος με την Σάμο. Είναι πράγματα που εδώ και δεκαετίες έχουν τόσο πολύ συνδεθεί και έχουν συνδέσει τη ζωή τους και εμάς εν τέλει μας έχουν έτσι συνδέσει, θα έλεγα είναι οι γέφυρες. Αλλά είναι καταπληκτικό το πόσα πολλά μικρά νησιά και πάρα πολύ εντυπωσιακή βέβαια η παρουσία του Αργοσαρονικού. Αυτός ο Γιάννης ο Λόλος νομίζω ότι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στη Σαλαμίνα, στην Ψιτάλια. Δηλαδή την Ψιτάλια την έχουμε στο νου μας μόνο για
λιματολάσπη.
Έτσι. Μόνο για λιματολάσπη. Έφυγε ήδη, ξεκίνησε το πρώτο φορτίο για τη Γερμανία. Ναι, λοιπόν, και βεβαίως η Ύδρα, η νησίδα εκείνη ο Δοκός, ναι. Όλο γκρίζες ζώνες θα λέγαμε. Βέβαια. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, βραχονισίδες και...
Αρχαιολογικά γκρίζες.
Αρχαιολογικά, πάντα ναι. Αρχαιολογικά γκρίζες ζώνες, ξέρουμε τη Ρόδο, ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε δηλαδή, ναι. Έτσι.
Ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα ναι. Για τα νησιά γενικώς. Τα νησιά είναι εκείνα που δώσανε τον χαρακτήρα του πολιτισμού του Αιγαίου, αυτόν που αργότερα τον είπαμε ελληνικό πολιτισμό και τώρα τον λέμε δυτικό πολιτισμό. Λοιπόν, χωρίς αυτά τα νησιά δεν θα υπήρχε αυτός ο πολιτισμός. Αλλά ακόμη τα νησιά δεν τα έχουμε μάθει.
Δεν είναι ωραία αυτή η φράση του Σβορώνου, η ελληνοποιητική δύναμη του Αιγαίου.
Λοιπόν, θα σας πω κάτι.
Ναι.
Την έχει πει πολύ πιο πριν ένας άλλος μεγάλος αρχαιολόγος, ο Κάσκι. Μιλώντας για τη Λέρνα και στην ιστορία του Κέιμπριτζ, όταν έγινε η δεύτερη έκδοση αμέσως μετά ναι. Τον πόλεμο, λέει ακριβώς η ελληνοποιητική δύναμη που έχει η Ελλάδα. Γιατί ναι. Αυτός πίστευε στην έλευση των Ελλήνων, οι οποίοι ελληνοποιήθηκαν εδώ. Εγώ δεν πιστεύω, αλλά πάντως έχει ένα φοβερό χαρακτήρα αυτός ο τόπος να δίνει, να χαράζει αυτόν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που είναι ο πολιτισμός τελικά.
Ναι, αλλά είναι η θάλασσα όμως.
Ναι, η θάλασσα.
Είναι η θάλασσα, έτσι. Είναι γιατί βλέπει νησιά. Κανένα στη Μακεδονία πόσο διαφορετικό πολιτισμό. Τα νησιά και θα έλεγα και τα παράλια, να τολμήσω να το πω.
Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι ναι. Όλα μαζί.
Ναι.
Δεν πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Τα νησιά... από την τέταρτη χιλιετία π.Χ. και μετά, όταν άρχισαν να επικίζονται συστηματικά και να μένουν μόνιμα εκεί οι κάτοικοι, έχουμε και πιο νωρίς βέβαια τις απόπειρες, αλλά πλέον από την τέταρτη χιλιετία π.Χ. άρχισαν να παίζουν τον δυναμικό ρόλο του μεταπράτη, του διακινητή αγαθών και ιδεών. Εκεί είναι οι ρίζες της νεοελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, στην τέταρτη χιλιετία π.Χ. Γιατί είναι όλα από νησάκια, ξερονήσια. Λοιπόν, αυτά τα νησιά έχουν σημαδέψει, έχουν διαμορφώσει αν θέλετε το χαρακτήρα του πολιτισμού μας και στον τομέα των υλικών που εμείς βλέπουμε, αλλά και στη σκέψη. Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι ο νησιώτης δεν έχει εμπόδια στο φυσικό του ορίζοντα και δεν φτιάνει παραμύθια που αν πάει να ξεπεράσει το βουνό θα τον φάνε τα άγρια θηρία, τα τέρατα κλπ. Ξέρει ότι όσο και αν ανοιχτεί θα βρει άλλη στεριά, θα βρει άλλους ανθρώπους με άλλη νοοτροπία ίσως, αλλά θα είναι άνθρωποι, θα είναι ζώα, θα είναι φυτά, που ένα άλλο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καλλιεργήθηκε το ανοιχτό μυαλό, η ελεύθερη σκέψη.
Το φως.
Το φως.
Είναι αυτή η έλλειψη, θα έλεγε κανένας, του μυστικισμού της Ανατολής.
Ναι, έτσι. Ναι, βέβαια.
Αυτοί οι Ανατολίτες που εμένα με απογοητεύουν, αλλά
λόγος,
είναι από αλλού.
Ο λόγος. Ο λόγος γεννήθηκε διότι δεν είναι τυχαίο αυτό που μία μεγάλη Βρετανίδα αρχαιολόγος, η Τζακέτα Χόξ, είπε ότι 2.500 χρόνια πριν από το Δαρβίνο οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι κατέταξαν τον άνθρωπο στο ζωικό βασίλειο. Εγώ λέω το κάμανε πολύ πιο πριν, αλλά τότε απλώς το κατάγραψαν.
Και αυτός ο κόσμος που τον αρχίζετε εσείς εκεί στο 4.000 π.Χ., δηλαδή στο τέλος της νεολιθικής εποχής, δεν ξέρω, υπάρχει και αυτή που λέγεται η χαλκολιθική εποχή μέχρι την εποχή του χαλκού ανάμεσα.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι...
Δικά μας.
Είναι μπακλαβάς που κόψαμε για να μπορέσουμε να μελετήσουμε πιο συστηματικά.
Δικές μας αδυναμίες.
Η συνέχεια του πολιτισμού είναι αδιάκοπη. Από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε μόνιμα ο άνθρωπος σε ένα τόπο, δεν έπαψε να εξελίσσεται. Τώρα, αν το λέμε νεολιθική, εποχή του χαλκού, χαλκολιθική, πρώιμη εποχή του χαλκού, μέση, ύστερη κλπ., είναι τεχνητά αυτά τα όρια. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι συχνά εμείς οι αρχαιολόγοι τσακωνόμαστε που θα βάλουμε το σύνορο.
Πώς και γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι ζουν πριν από 6.000 χρόνια σε αυτά τα τόσο μικρούτσικα νησιά των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων, τώρα στους Φούρνους, στην Ικαρία, σε κάτι που τα διαβάζω εδώ στα περιεχόμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Δεν λέω βέβαια την Σχοινούσα και την Ηρακλιά που έχουν γίνει πια και τη μόδα. Όλη η Ελλάδα την έμαθε, τη Δονούσα, ξέρω εγώ.
Θα γίνουν του Σειρμού για τον τουρισμό φέτος αυτά τα νησιά.
Βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι.
Να κόβουμε και εισιτήρια σε λίγο, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι σε οποιαδήποτε αξιοθέατα.
Ναι, για να κατεβαίνεις από το καράβι θα κόβεις εισιτήριο φτάνοντας. Ναι. Αλλά η Κέρος, ας πούμε, είναι ένα. Τι να πω, ένας βράχος εκεί, σε αυτό το συγκρότημα των μικρών, ας πούμε, Κυκλάδων. Γιατί εγκαθίστανται οι άνθρωποι εκεί? Αυτή η αμοργός δεν μπορείς να σταθείς από τον αέρα. Γιατί εγκαθίστανται και δεν πάνε σε ένα καλύτερο νησί, σε ένα, ας το πω, πιο φιλόξενο, να έχει και 5 πηγές, να έχει και να μην αναγκάζεις να καλλιεργείς με τόσο κόπο. Βλέπεις στην αμοργό, έβλεπα πια εγκαταλελειμμένες τις πεζούλες, ξεραμένες, και είναι πολύ στενοχώρια να τις βλέπεις. Ναι. Αλλά είναι σαν σκάλες στο βουνό. Γιατί?
Θα σας πω, καταρχήν είναι αυτά τα νησιά βοήθησαν το στεριανό να πάει στη θάλασσα. Διότι ταξιδεύοντας μέσα στο Αιγαίο δεν χάνεις στεριά από τα μάτια σου. Ναι. Επομένως έχεις εμπιστοσύνη, ξέρεις ότι... Και αν κάτι συμβεί, κοντά είναι η στεριά, θα πας. Έτσι, αυτά τα νησιά γίνανε γέφυρες και σταθμοί. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι ισχύει αυτό που είπε ο Θαλής κάποτε, από τη Μίλητο, ότι αν δρύσοφο, πάσα γίβατη, ψυχής γαραγαθής, πατρίς ο σύμπας κόσμος. Εκεί πάνω στα βράχια που λέτε της Αμοργού, αυτοί βρήκανε λίγη γη να καλλιεργήσουν, να... Έχουν αυτάρκεια και να ζουν ήρεμα και ήσυχα. Νομίζω αυτό ήτανε. Από την άλλη μεριά έχουν την ευχέρεια όταν θέλουν και τους τη δώσει να μπουν σε μια βάρκα και να φύγουν.
Και νομίζω ότι τους τη δίνει συχνά.
Που δεν το κάνει ο στεριανός.
Ναι, ναι. Και κυρίως αυτά τα μέρη που εγώ αγαπώ, τα βόρεια, με τις πλούσιες παιδιάδες, δεν φεύγουν ποτέ.
Όχι.
Θα φύγει. Φτάξτε. Τώρα από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, με την ευρύτερη έννοια, ενώ από τη βουλγάρικη παιδιάδα, ας πούμε, θα φύγει τώρα.
Αυτοί ζουν ακόμη στη νεολιθική εποχή, δηλαδή είναι γεωργοκτηνοτρόφοι. Έχουν αλλάξει τα μέσα βέβαια παραγωγής, αλλά είναι αυτή η νοοτροπία. Ενώ εκεί ο νησιώτης που πεινάει, είναι λιτοδίαιτος, είναι... δυσκολεύεται. Εγώ έτυχε να ζήσω σε αυτά τα νησιά στη δεκαετία του 60, που ακόμη ούτε τουρισμός ούτε μέσα είχαν κλπ. Έτσι η συμπεριφορά τους διαμορφώνεται από το περιβάλλον, και όχι μόνο αυτό, αλλά ακριβώς επειδή είναι σε ένα φτωχό περιβάλλον, μίζερο, πρέπει συνεχώς να είναι σε εγρήγορση, δουλεύει τρομερά το μυαλό για να αντιμετωπίσουν τα στοιχεία της φύσης και για να επιβιώσουν. Λοιπόν, βλέπεις τώρα, όταν βλέπεις ότι ο Σαντορινιός, παραδείγματος χάρη, κάνει ντολμαδάκια με τα φύλλα της, τα αμπελόφυλλα, κάνει ντολμαδάκια με τα φύλλα του κρεμμυδιού, κάνει φάβα, τη τηγανίζει κιόλας στη φάβα, κάνει μια ποικιλία στη διατροφή του από το ίδιο πράγμα. Έχει κάπαροι, τα καπαρόκουμπα που τα λένε. αλλά έχει και τα καπαρόφυλλα, που και αυτά τα κάνει τουρσί. Όμως τα ξεραίνει για το χειμώνα και τα κάνει γιαχνή το χειμώνα. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβαλαν στο να διαμορφώσουν αυτόν τον χαρακτήρα. Λιτεδίαιτο, ανήσυχο και ανοιχτό.
Πότε πρώτο πήγατε, κύριε Ντούμα, στη Σαντορίνη?
Το 1961. Ήμουν τότε, είχα διοριστεί επιμελητής αρχαιοτήτων στις Κυκλάδες και έφτασα. Ξέρετε, πρέπει να σας πω ότι από τη Μύκονο που ήταν η έδρα μου για να φτάσω στη Σαντορίνη ήθελα 48 ώρες.
Γι' αυτό αφιέρωσα αυτήν την εκπομπή στη μαχόμενη αρχαιολογία, ναι, και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όχι ότι και στα άλλα μέρη της Ελλάδας δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά γιατί είχα στο μυαλό μου αυτήν την έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στα νησιά και ότι πρέπει να πας στον Πειραιά, να φύγεις από τον Πειραιά, ναι, και να πας για να βρεθείς, ναι, κάπου, ναι, αλλού, λόγω της κακής, ναι, οργάνωσης της ακτοπλοείας, ναι, ναι, της ελληνικής, ναι, εκείνη την εποχή. Το 61 μας κάνει 45 χρόνια.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα 45 χρόνια. Έτσι σας ζηλεύω φρικτά, γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν τη γνωρίσατε τη Σαντορίνη και τον ευρύτερο χώρο των Κυκλάδων, η ζωή δεν ήταν πάρα πολύ μακριά από αυτό που ήταν στη χαλκή εποχή.
Όχι, ακριβώς αυτό λέω, ότι εγώ γνώρισα αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε για τα πλοία, τι κουβαλούσαν, και ψάχνουμε στα ναυάγια όπως του Ουλουμπουρούν, το έζησα. Βρήκα καΐκι
που ήταν γυρολόγος, αυτό εννοείται, ο καΐκι.
Ήταν σούπερ μάρκετ, με την μοντέρνα τεχνολογία. Ήταν παντοπολείο, ναι. Ήταν συφνέικο καΐκι, ναι, γεμάτο τσουκάλια και στάμνες στην Άξο. Έδινε σταμιά και τέτοια και έπαιρνε κρεμμύδια και πατάτες. Πήγαινε στην Πάρο, έδινε και έπαιρνε καρπούζια και πεπόνια και πήγαινε, και στο τέλος ήταν ένα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και βλέπουμε τα ναυάγια να έχουν αυτή όλη την τεράστια ποικιλία αγαθών που διακινούν.
Είπατε για την ανασκαφή αυτή, την υποβρύχια, ναι, στο Ουλουμπουρούν της Τουρκίας, ναι, στο ακροτήριο. Έχουμε αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος είναι σαφώς ένας πολιτισμός από τις δύο πλευρές του Αιγαίου.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μόνον που συγκεντρώνεται περισσότερο στα νησιά.
Κοιτάξτε, πώς το έχω δει εγώ.
Ναι.
Είναι υποκειμενική η άποψη, ναι, και μπορεί να την αμφισβητήσει όποιος θέλει. Από τη στιγμή που τα νησιά κατοικήθηκαν, διαμορφώθηκαν τρεις πολιτισμικές ζώνες μέσα στο Αιγαίο. Πυρήνα στα νησιά, που είναι στην πρωτοπορία, γιατί ταξιδεύουν, αλλάζουν ιδέες, είναι η παράκτια ζώνη, που είναι η μετάβαση από τη θάλασσα στην στεριά, και εκεί μέσα παντρεύονται στεριανά στοιχεία με νησιώτικα, και είναι και η ενδοχώρα που εξακολουθεί να ζει το ρυθμό της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εγώ έτσι το είδα και έτσι βλέπω όλο το Αιγαίο. Τα νησιά που είναι στις ακτές κοντά έχουν την περαία τους, δηλαδή αυτό που είπαν οι Γερμανοί αργότερα, Lebensraum, το ζωτικό τους χώρο απέναντι. Δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτοί. Αν περάσει μια ανομβρία 6-7 χρόνια, πρέπει να μπορούν να πάνε στην απέναντι στεριά να εξασφαλίσουν τα προστοζήν.
Μα έτσι δεν έζησε η Μυτιλίνη μέχρι το 1922.
Βεβαίως.
Έχοντας μια περαία απέναντι από το Αδραμίτη μέχρι το Αϊβαλί στην πραγματικότητα, ναι, και ξαφνικά όταν...
Και τα άλλα τα μικρά νησιά, η Σύμη,
ναι,
η Σύμη, μισή, ναι, μικρασία της περιοχής, έτσι, ήταν η Σημιακή.
Έτσι. Αλλά βλέπω, κύριε Βλαχόπουλο, ότι στα περιεχόμενα υπάρχουν και τα δωδεκάνησα, βεβαίως.
Που δεν είναι
περισσότερα από τα 12, ούτε δεν τα μέτρησα, αλλά φτάνουν τα 20, μου φαίνεται. Και υπάρχουν και τα μιλισιακά νησιά.
Ναι.
Έτσι. Τα οποία μιλισιακά είναι το Αγαθονήσι, είναι η Αργή, είναι το Μαράθι, η Πάτμος.
Είναι μια αγκαλιά.
Η Υψή είναι αυτά που είναι πολύ κοντά.
Απέναντι από την, ναι, από τη Μίλητο. Ναι,
από τον κόλπο της Λάτμου.
Ναι, εκεί η περαία χώρα διαχρονικά τους έδινε όλα αυτά που είπε πριν ο κύριος Ντούμας. Η ορολογία, ωστόσο, είναι σύγχρονη. Ανήκει στην νεότερη, στην αρχαιολογική ορολογία. Την κρατήσαμε όμως, γιατί δίνει γι' αυτό το συγκρότημα νησιών πολύ όμορφα αυτό που θίξατε πριν από λίγο. Την αγκαλιά των νησιών από την απέναντι χώρα. Και όπως είπε και ο κύριος Ντούμας πριν, τα νησιά σαν γέφυρες διαμορφώνουν τελικά μικρές μεγάλες αλυσίδες μέσα στο Αιγαίο, που τελικά διαμορφώνουν έναν κόσμο περισσότερο μέγα παρά μικρό, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Ξέρετε, σε αυτό το βιβλίο θελήσαμε να κάνουμε μια υπέρβαση γεωγραφική, να αφήσουμε τις γνωστές ενότητες που είτε λόγω της σύγχρονης πληθυσμιακής κατανομής είτε λόγω του τουρισμού έχουν πάρει και κάποια τελική μορφή στο μυαλό μας. Ας πούμε, οι Κυκλάδες είναι ένας χώρος που έχει περάσει μέσα από το χρώμα, μέσα από την ξεραΐλα, μέσα από το μπλε. Το Βόρειο Αιγαίο μας είναι το πράσινο, μας είναι το νησί με τα νησιά των ψαρότοπων, η θάσος του Μαρμάρου και μετά η Κρήτη.
Ναι.
Η Κρήτη τι είναι? Οι μισοί συγγραφείς που μετήχαν στον τόμο του Αιγαίου απόρρισαν ή και είπαν όχι και η Κρήτη στο Αιγαίο, μεταφέροντας, ξέρετε κυρία Κορομιλά, ένα πρόβλημα αρχαιολογικό πάλι, ούτε εθνικό ούτε τίποτε άλλο.
Και διοικητικό σε ένα βαθμό,
ναι,
αλλά και από το αντικείμενό του.
Πολύ σωστά, διοικητικό όπως είπατε.
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Αυτή η υδάτινη λεωφόρος που πιάνει από τα στενά και καταλήγει τελικά στη θάλασσα της Λιβύης, έτσι, εκεί ξανοίγεται και στο το άλλο της κανάλι είναι το Σουέζ, ας πούμε, τελικά πρέπει, έπρεπε να περιλάβει, για μας που φτιάξαμε αυτό το βιβλίο, κάθε στεριά μες στη θάλασσα.
Ξέρετε κύριε Βλαχόπουλε, όταν είδα την Κυριναϊκή Χερσόνησο, επειδή είπατε για τη Λιβύη, μα είναι τόσο πολύ ίδια με την Κρήτη, τα βράχια της, τη βλάστησή της. Βέβαια έχει πολύ περισσότερες αρχαιότητες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, κυρίως της αρχαϊκής και κλασικής εποχής, mm-hmm, και ύστερα των πρώτων βυζαντινών χρόνων. Νομίζω ότι είναι μια Σικελία πιο ενδιαφέρουσα από τη Σικελία, αλλά είναι σαφές ότι είναι η απόλυξη των Κυθύρων και της Κρήτης.
Βλέπετε λοιπόν γιατί οι Θηραίοι πήγαν εκεί.
Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν εκεί οι Σαντορινοί όταν
έτσι
πεινάσανε.
Ακριβώς.
Και πήγανε και φτιάξανε αυτή την καταπληκτική αποικία στη Λιβύη. Ναι. Οπότε έχεις αυτό που λέει κανένας, τις Χερσονήσους μέσα στη θάλασσα, που είναι σαν νησιά
και
αυτές.
Ακριβώς. Γι' αυτό και το βιβλίο, ξέρετε, δεν λέγεται Αιγαιακός πολιτισμός. Λέγεται Αρχαιολογία στα νησιά του Αιγαίου. Όπως είπε πριν ο καθηγητής, ο Αιγαιακός πολιτισμός είναι αναπόσπαστος από τις απέναντι στεριές. Πάντως θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, μέσα σε αυτό το πολυνησιακό έτσι είδωλο που φτιάξαμε αυτά τα 3 χρόνια, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, όσο και να είχαμε ταξιδέψει εμείς, αν οι άνθρωποι που τα διαχειρίζονται σήμερα δεν είχαν περάσει χρόνια της ζωής τους στις θάλασσες, στις ακρογιαλιές, στα βουνά, σε συνθήκες που κάθε φορά η αρχαιολογική έρευνα επιβάλλει. Και μπορεί το ξεφύλισμα του βιβλίου να είναι ταξιδιάρικο, αλλά ξέρετε, η παραμονή των ανθρώπων αυτών στα νησιά δεν είναι πάντοτε τόσο ταξιδιάρικη. Οι αναμνήσεις όμως είναι.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε και χαίρομαι που το λέτε, γιατί κανένας ποτέ δεν μπορεί να φανταστεί. Και ξέρετε κάτι, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο που κυλάει και το διαβάζεις εύκολα, νομίζεις ότι τα πράγματα έχουν γραφτεί εύκολα. Ξέρετε, έβαλα έτσι, άρχισα την εκπομπή με το τραγούδι του Ελευθερίου, του Μάνου του Ελευθερίου, για την Χίο και την Μυτιλίνη και την τα νησιά, τέλος πάντων. Μ' άρεσε όμως και αυτή η φράση «αίμα και δάκρυα χύνει», γιατί ξέρω, έχει τύχει να ζήσω από κοντά και ανασκαφές και τους ανθρώπους και τις αγωνίες και όλα αυτά τα πράγματα, και ξέρω πόσο πολύ δύσκολο είναι. Εξάλλου είναι να είσαι αρχαιολόγος και να δουλεύεις, δηλαδή, και να είσαι υπάλληλος του ελληνικού κράτους και να προσπαθείς τα... Νομίζω ότι είναι περισσότερα τα τέρατα που έχεις να αντιμετωπίσεις εσύ ως αρχαιολόγος σήμερα, τα τελευταία 40 χρόνια, 50 χρόνια μετά τον πόλεμο, από ότι τα τέρατα για τα οποία μας είπε ο κύριος Ντούμας που δεν τα φοβόντουσαν οι νησιώτες. Έχουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά, σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα επανέλθουμε με την εκλεκτή συντροφιά που έχουμε σήμερα μαζί. Είναι ο Χρήστος Ντούμας, είναι η Άννη Ραγιά, είναι ο Ανδρέας Βλαχόπουλος.
Το οποίο το χορεύανε στο πηδητότρι, στο χασάπ που λέμε, το βράδυ που βγαίνανε και λιάζανε τα χταπόδια, οι ψαράδες μας. Κακλαμάνικος χορός, κολοθένιος τυμπάνο, τα παλιά τα τρικερί, κακλαμάνι χορεύανε, λέγανε και ένα τραγούδι, κακλαμάνε γένση γνέκας, κακλαμάνε γένση γνέκας, και τι έκαμε αγόρι, τι έκαμε αγόρι, πότε θα το είδω στην πλώρη. Ότι θα το εδώ στην πλώρη να πλανεύει το χταπόδι. Ότι θα το εδώ στην πρίμη να ψαρεύει μηταρμίδι. Ότι θα το εδώ στα μπάρι να μπαλάρει το σφογγάρι. Κάνανε και μερδικό το κακό της ψυχρός καιρό.
Από το μουσικό λεύκωμα Κυρά Θάλασσα της Δόμνας Σαμίου ακούσαμε το Κακλαμάνικο που τραγουδούσε στο Τρίκερι ο 80χρονος Δημήτρης Φαλκής το 1976. Και εμείς ταξιδεύουμε από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί με εκλεκτή συντροφιά. Για όσους δεν παρακολούθησαν το πρώτο κομμάτι αυτής της συζήτησης, να πω ότι στο στούντιο μαζί μας είναι σήμερα ο καθηγητής Χρήστος Ντούμας, ο συνεργάτης του, δόκτωρ αρχαιολόγος Ανδρέας Βλαχόπουλος και η Άννη Ραγιά, η οποία έτσι το 2002 σκέφτηκε να εγκαινιάσει μια καινούρια σειρά βιβλίων στις εκδόσεις Μέλισσα που θα έχουν γενικό τίτλο Αρχαιολογία. Εδώ λοιπόν είμαστε για να κουβεντιάσουμε την πρώτη αρχαιολογία, το πρώτο βιβλίο με θέμα την αρχαιολογία και να το πω υπότιτλο Νησιά του Αιγαίου ή το αντίθετο θα έπρεπε να πω Νησιά του Αιγαίου Αρχαιολογία. Αλλά νομίζω κυρία Ραγιά ότι είναι ενδιαφέρον αυτό, ότι βλέπουμε τα νησιά του Αιγαίου από την πλευρά της αρχαιολογίας, της μαχόμενης αρχαιολογίας και των αρχαιολογικών εργασιών που έχουν γίνει τα τελευταία 100 χρόνια.
Ναι, και επικεντρωνόμαστε κυρίως και η εικονογράφηση του βιβλίου, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί υποστηρίζει και το κείμενο, είναι τα τελευταία 20 χρόνια κυρίως. Θελήσαμε να δείξουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Ήθελα να πω και δύο πράγματα για την εικονογράφηση του βιβλίου, διότι ήταν δύσκολο όχι μόνο να βρεθούν τα πράγματα που βάλαμε μέσα, αλλά και να ανακαλύψουμε τα πιο ωραία slides που θα χρησιμοποιούσαμε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε νησί. Οι συγγραφείς βοηθήσανε πάρα πολύ, αλλά και ο κύριος Βλαχόπουλος που είχε την επιστημονική επιμέλεια υπέδειξε πάρα πολλά πράγματα για να καταλάβει και το κοινό που θα διαβάσει το βιβλίο, που δεν είναι υποχρεωτικά αρχαιολόγοι, για τι πράγμα μιλάμε. Με μια μικρή αναφορά που γίνεται για κάθε νησί στην αρχή, καταλαβαίνουμε και τι είναι το ίδιο το νησί. Δηλαδή δεν μπαίνουμε κατευθείαν στο αρχαιολογικό κομμάτι, υπάρχει και ένα ιστορικό κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ και τον απλό αναγνώστη να καταλάβει τι γίνεται.
Αυτό πρέπει να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή ότι μιλούμε για ίσως 100 νησιά. Δεν τα μέτρησα, κύριε Βλαχόπουλα.
Ούτε εγώ τα έχω μετρήσει.
Ναι, ωραία. Μιλούμε για 100 νησιά, μιλούμε πάντως για 46 συγγραφείς και μάλιστα αρχαιολόγους και μάλιστα αυτούς που έχουν δουλέψει σε αυτά τα νησιά 20-30 ίσως και παραπάνω χρόνια. Και είναι πολύ ωραίο ότι κατορθώσατε, αυτό πρέπει να το πω, ότι κατορθώσατε να μας βάλετε και εμάς που δεν είμαστε αρχαιολόγοι και το ευρύτερο κοινό, το επαρκές βέβαια κοινό, μέσα στον χώρο του κάθε νησιού, φαντάζομαι ζητώντας από τους αρχαιολόγους, έτσι δεν είναι, να μας βάλουνε, να μας τοποθετήσουν στο χώρο. Πρέπει να πω, κύριε Ντούμα, ότι αυτό είναι ένα ελάττωμα των Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι αρχίζουν να μιλάνε για την πέτρα που βρήκανε πέρσι. Τώρα, πού είναι αυτή η πέτρα, γιατί, τι μας ενδιαφέρει εμάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρούν ότι αυτά είναι τριτεύοντα πράγματα και έχουν μια, έχετε μια αριστοκρατική, έτσι, αντίληψη για την επιστήμη σας.
Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι, να μην αδικούμε τους Έλληνες, το έχουν και οι ξένοι αυτό το πράγμα. Πας σε ένα συνέδριο και βλέπεις την ανασκαφούλα που έβγαλε. Εκείνο που προσπάθησα τα 20 χρόνια που ήμουνα δάσκαλος ήταν να πω ότι η αρχαιολογία δεν είναι παρά ένα παρακλάδι της ιστορίας. Έχει μία ειδικότητα να μελετάει ένα αρχείο διαφορετικό από το αρχείο του ιστορικού.
Αυτά τα λέγατε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της αρχαιολογίας.
Είναι, το αρχείο μας είναι το έδαφος. Ξέρετε ότι με πρόγγιξαν οι συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο. Λέει, δηλαδή δεν είναι αυτόνομη επιστήμη η αρχαιολογία?
Όχι, είναι βοηθητική της ιστορίας.
Είναι της ιστορίας. Και αν εγώ θέλω να κάνω ιστορία, να ανακαλύψω την ιστορία για την οποία δεν έχω κείμενα, πάω στο αρχείο που λέγεται έδαφος. Εκεί κάνω ένα έγκλημα. Το καταστρέφω αυτό το αρχείο. Γι' αυτό συμφώνησα στην αρχή μαζί σας.
Με την αταξία. Ναι, με την αταξία.
Λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι πολλές φορές κοιτάζουμε το έβριμα, το αντικείμενο, ξεχνώντας ότι αυτό εξυπηρέτησε τον άνθρωπο. Ή το άνθρωπος το έφτιαξε για να χαρεί, για να παίξει. Δηλαδή, εκεί είναι το λάθος μας. Και θέλει προσπάθεια.
Λέγατε πριν για τους ξένους αρχαιολόγους, τους ξένους επιστήμονες, ότι και αυτοί ασχολούνται με το μικρό τους αντικείμενο, που μπορεί να έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, βέβαια, στο μικρό τους αντικείμενο. Όμως, εγώ έχω διαβάσει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες βιβλία, τα οποία είναι γραμμένα για ένα ευρύτερο κοινό. Γραμμένα από αρχαιολόγους, κυρίως στα αγγλικά μου είναι πιο εύκολα, αλλά στα γερμανικά, στα γαλλικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και γι' αυτό ευγνωμονώ τις εκδόσεις Μέλισσα, γιατί ίσως είναι από τους ελάχιστους εκδοτικούς οίκους που έχουν κάνει αυτό το άνοιγμα και στην ιστορία και στην αρχιτεκτονική, ένα θέμα που μέχρι τώρα δεν το είχε δει κανένας, και στην αρχαιολογία, και κυρίως τώρα με αυτό το βιβλίο για το Αιγαίο, κύριε Βλαχόπουλε, γιατί μας ανοίγει αυτόν τον τομέα. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε συνέχεια Εγγλέζους για την αρχαιολογία στο Αιγαίο. Δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα, αλλά είναι πολύ λίγες μεταφράσεις. Ευτυχώς υπάρχει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης που έχει μεταφράσει μερικά κλασικά βιβλία για την αρχαιολογία. Αλλά τώρα αυτές οι 460 σελίδες που μπορούν να διαβαστούν και τμηματικά. Κάποιος θα διαβάσει σποράδες. Ή τα θαυμάσιο επιτέλους Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Τι να πούμε τώρα, εκτός από τη Θάσο, που δεν νομίζω ότι είναι γνωστή σχεδόν σε κανέναν. Μην τα βλέπετε εσείς που είστε αρχαιολόγοι.
Με βοηθάτε έτσι, ναι.
Ναι, σας βοηθώ. Και να πω ότι η βιβλιογραφία είναι στα γαλλικά και ποιος ξέρει γαλλικά σήμερα. Ποιος ξέρει γαλλικά, έτσι. Οι Γάλλοι κάνουν τους ανασκαφές.
Όμως το είπατε προηγουμένως και θα επανέλθω σε αυτό που είπα. Δεν είναι το ανάθεμα στους αρχαιολόγους.
Όχι.
Είναι, σας είπα ποιο είναι το ανάθεμα.
Ναι.
Και εκεί βάζω και εγώ ανάθεμα. Αλλά όταν δεν έχεις το κίνητρο, ποιος θα εκδώσει ένα βιβλίο ή ποιος θα μου ζητήσει εμένα ένα βιβλίο που να διαβάζεται από τον απλό πολίτη? Γι' αυτό εδώ αξίζει ο έπαινος στη Μέλισσα.
Σε όλους.
Σε όλους.
Όχι, Άννη, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί μπορεί τα 3 χρόνια μιας συνεργασίας να έφεραν ένα καλό αποτέλεσμα. Μπορεί το βιβλίο να το ζήτησαν οι ξένοι εκδοτικοί και να μεταφραστεί. Και αυτό το κάνουμε με μεγάλη χαρά, αλλά και με μεγάλη φροντίδα. Χάρη στην κυρία Αλεξάνδρα Ντούμα που μεταφράζει αυτή τη στιγμή το βιβλίο στην αγγλική. Ωστόσο, το να σου αναθέσει κάποιος να ντύσεις, δεν θα πω το όνειρό σου, ένα ωραίο σχέδιο, να κάνεις δηλαδή ένα αναλώσιμο, ένα εμπορικό, ένα εμπορευόμενο είδος όπως θέλεις, και να φέρεις την αρχαιολογική γνώση, να φέρεις κοντά το κοινό που λέμε ότι διψάει, ναι, αλλά τελικά το με τι ξεδιψάει το γνωρίζουμε περισσότερο
Ναι, διψάει και το ποτίζουμε διάφορα τερατώδη πράγματα.
Βιτριόλια.
Έτσι, βιτριόλια. Και λέμε ότι ξέρεις, δεν ενδιαφέρεται κανένας.
Όταν λοιπόν βρούμε τον χώρο, το αντικείμενο, τους ανθρώπους και συμφωνήσουν οι 46 αυτοί που θα σας διορθώσω κυρία Κορομιλά, είναι 44 αρχαιολόγοι, ένας αρχιτέκτον και μία ιστορικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, είναι άνθρωποι όλοι που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στα νησιά. Μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα ένας εκδοτικός οίκος να δουλέψουμε όπως θέλουμε, χωρίς καμία απολύτως επέμβαση, παρά μόνο στη συνοχή ως προς το ζητούμενο. Και το ζητούμενο ποιο είναι? Αυτό το ταξίδι να είναι πολύχρονο, πολύχρωμο, να μπορεί κανείς να μην στέκεται σε άγνωστες λέξεις τις λεζάντες, να είναι όλα βατά, όχι όμως και εύπεπτα.
Και... άγνωστες λέξεις, κύριε Βλαχόπουλε, να σας πω, όπως αυτές που είναι στα μουσεία. Εσείς προφανώς δεν θα διαβάζετε τις πινακίδες στα μουσεία, τις ταμπέλες που γράφουν οι αρχαιολόγοι. Ιθμός, διότι εγώ ιθμός δυστυχώς δεν γνωρίζω τι είναι και δεν θέλω και να μάθω κιόλας. Καταλάβατε.
Να σας πω ποια είναι η γνώμη μου για τις ταμπέλες στα μουσεία. Η πιο κατανοητή φράση, ταμπέλα, επεξηγηματική, είναι «απαγορεύεται η φωτογράφηση».
Αυτό, ξέρετε κύριε Ντούμα, εγώ ντρέπομαι που το λέω, διαβάζω την αγγλική αν έχει από κάτω για να καταλάβω τι θα πει ιθμός. Θα μου πεις είσαι αγράμματη? Ναι, ναι, είμαι περίπου αγράμματη. Ιστορικός είμαι, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί κανένας και ότι έχει κανένας δικαίωμα να γράφει τέτοιου είδους πράγματα. Τα ενότια. Μα γιατί σε παρακαλώ να το πεις ενότια? Θέλεις να μου πεις ότι το ξέρω?
Όχι.
Και τα ενότια βάλτα σε μία παρένθεση τα ενότια.
Ακριβώς αυτό έτσι, ήθελα να πω.
Γράψει σκουλαρίκια.
Ή βάλε ενότια έτσι, παρένθεση σκουλαρίκια,
ναι,
ή το αντίστροφο.
Το αντίστροφο θα
εκεί,
έλεγα.
Εκεί συμφωνώ έτσι μαζί σας. Αλλά ναι, είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούνται και αυτές οι λέξεις.
Βεβαίως.
Γιατί...
μην ξεχαστούν.
Ναι. Ναι. Είναι η γλώσσα μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά πρέπει, ήδη το αντικείμενο είναι ξένο και δύσκολο. Ναι. Το θέμα είναι να μπορούμε να φέρουμε τον άνθρωπο, ναι, κοντά. Ναι. Πριν μας λέγατε, πριν από το διάλειμμα με το Δελτίο Ειδήσεων, μας μιλάγατε για αυτούς τους ανθρώπους του 3000 π.Χ. σαν να είναι σημερινοί άνθρωποι, σαν να είναι, ναι, αυτοί που γνωρίσατε, κύριε Ντούμα, στη Σαντορίνη πριν από 45 χρόνια. Ή στην Κέρο. Πότε είχατε πάει πρώτη φορά στην Κέρο?
Πριν από 43 χρόνια.
Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί, είναι τόσο δύσκολο να το κάνουν οι αρχαιολόγοι. Μη μου απαντήσετε, γιατί νομίζω ότι το είπε ο κύριος Βλαχόπουλος, ότι τους λείπει το κίνητρο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρία Ραγιά, να θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι κάποιος άλλος ενδιαφέρεται για τη δουλειά που κάνουν. Δεν είναι αναλώσιμο μέσα στο στεγανό. Οι αρχαιολόγοι, κυρίως αρχαιολογικές υπηρεσίες, ζουν μέσα στα στεγανά τους. Εμείς τους κλείσαμε, αυτοί κλειστήκανε, τέλος πάντων, όλοι έχουμε ευθύνες. Λοιπόν, όταν έρχεται η μέλισσα και ανοίγεται με τον τρόπο που έχει ανοιχτεί τα 52 χρόνια τώρα, ξαφνικά αισθάνεσαι κι εσύ ότι δεν είσαι εκτός παραγωγής. Έτσι δεν είναι? Δεν είσαι εκτός παραγωγής. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η επιστημονική έρευνα και η αρχαιολογική έρευνα είναι μόνον η χαρά και η τροφή των αρχαιολόγων.
Να σας πω κάτι. Προηγουμένως είπατε ότι είναι κλεισμένοι στα στεγανά τους. Είναι η χαρά τους, του αρχαιολόγου, αυτό είναι η τροφή του. Γιατί? Για να τη φτάσει έχει περάσει ένα τρομερό μαρτύριο. Ξέρετε, όταν εγώ άρχισα στις Κυκλάδες εδώ και 45 χρόνια, έπρεπε να τρέχω πίσω από λαιλατημένα πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία από τους αρχαιοκάπηλους και να έχω αντιμέτωπο το κράτος. Εγώ ο υπάλληλος του κράτους. Διότι τους έπιανε η αστυνομία, τους λαθροανασκαφείς, και την άλλη μέρα τους απέλυε, τους απελευθέρωνε, διότι, όπως μου το έλεγαν εμένα, ήδη οι χωροφύλακες, ότι ελάβανε τηλεφώνημα από το γραφείο του Υπουργού ότι αν δεν το κάνουν θα πάνε στην Κομωτινή. Λες και η Κομωτινή είναι η κόλαση.
Η Σαχάρα, ναι.
Λοιπόν, τέτοια προβλήματα είχανε, ελπίζω να μην τα έχουν τόσο έντονα, αλλά έχουν άλλα, εξίσου έντονα. Όταν πάει να σκάψει και την περιλαμβάνει είτε ο τοπικός παράγων, είτε το τηλεοπτικό κανάλι
και τον περνάει γενναίες 14 στον αρχαιολόγο γιατί κάνει τη δουλειά του και ταλαιπωρεί βέβαια τον πολίτη. Αλλά για την ταλαιπωρία του πολίτη δεν φταίει ο αρχαιολόγος, φταίει το κράτος που δεν έχει φροντίσει να έχει τα μέσα να κάνει γρήγορα και να παίρνει και γρήγορες αποφάσεις.
Δεν αναφέρεται έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα, τον Μητροπολίτη.
Α, αυτό είναι άλλο μαρτύριο.
Έτσι, τον οποίο τον αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι Βυζαντινολόγοι, αλλά και όλες οι ομάδες των αρχαιολόγων που δουλεύουν και αντιμετωπίζουν και τις κατάρες του Μητροπολίτη.
Και είναι και από τους θεωρουμένους, μορφωμένους ανθρώπους, αλλά τους πιο αγράμματους.
Ναι. Ναι, και με παροπίδες και με πολλά συμφέροντα πάνω στο θέμα.
Βεβαίως.
Εγώ θα ήθελα, είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε, ελπίζω να μείνετε στο στούντιο για να έχουμε τη χαρά να κάνουμε και μια κουβέντα για το επόμενο Σάββατο. Θα ήθελα να διαλέγαμε ένα από αυτά τα θέματα. Κύριε Ντούμα, φυσικά απευθύνομαι σε εσάς πρώτα απ' όλα για πάρα πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο Αιγαίο. Ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τη Λίμνο και τους Κάβυρους, που και εγώ τους αγαπώ πολύ. Και επειδή έρχεσαμε με αταξίες και επειδή ήταν πολύ άτακτοι αυτοί οι Κάβυροι, αλλά φαντάζομαι ότι οι ακροατές μας θα θέλαν να ακούσουν και για τη Σαντορίνη και τι έγινε με εκείνη την έτσι ατυχή ιστορία με το στέγαστρο και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, αν έχουμε λίγη ώρα στη διάθεσή μας, πέστε μας κάτι από αυτά, είτε για τη Σαντορίνη είτε για τους Κάβυρους. Και βρίσκω ότι είναι θαυμάσιο, κυρία Ραγιά και κύριε Βλαχόπουλε, ότι το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στο βιβλίο για το οποίο συζητούμε, σε αυτόν τον συλλογικό τόμο Αρχαιολογία τα νησιά του Αιγαίου, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο αντιπροσωπεύεται από όλα του τα νησιά, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, την Ύμβρο, την Τένεδο, τη Λίμνο, ακόμα και τον Άγιο Στράτη, τον Άγιο Στράτη. Λοιπόν, είναι πραγματικά μοναδικό. Ποιος θα τολμούσε ποτέ να δει τις θρακικές ποράδες σαν μια ενότητα. Έτσι.
Πρέπει να σας πω ότι όταν διορίστηκα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1960, η πρώτη δουλειά που μου ανατέθηκε ήταν να συνεργαστώ με τους Ιταλούς στην Λίμνο για να στήσουμε το νέο μουσείο. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός στην καριέρα μου αρχίζοντας από εκεί, διότι πρώτα απ' όλα εγνώρισα τον μεγάλο αρχαιολόγο δάσκαλο, τον Λουίτζι Μπερναμπό Μπρέα, και έμαθα πάρα πολλά από αυτόν. Δεύτερον, έμαθα αυτά που δεν είχα μάθει στη διάρκεια των σπουδών μου, ότι εκεί υπάρχει ένας μεγάλος πολιτισμός που και η ελληνική και η διεθνής βιβλιογραφία τον αγνοούσε.
Στη Λίμνο.
Στη Λίμνο.
Ένας ιδιόμορφος πολιτισμός.
Βεβαίως, είναι ο πολιτισμός του Βορείου Αιγαίου. Είναι η είσοδος από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο. Αυτή ήταν η υποδοχής κάθε αγαθού που ήρθε από την περιοχή του Ευξήνου Πόντου.
Και οι Κάβυροι φυσικά μας έρχονται από μακριά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, η Λίμνος στο βιβλίο έχει γραφεί βεβαίως από τον...
από τον καθηγητή Λουίτζι Μπέσκι.
Ο οποίος κάνει χρόνια να σκαφίσει.
Είναι χρόνια παρών και στα Θρανία, στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, πολλά χρόνια, με μερικούς από τους φοιτητές του να είναι Έλληνες αρχαιολόγοι σήμερα. Ένας βαθύς γνώστης, ένας καλός φιλέλληνας, στον οποίο χρωστάμε ένα πολύ όμορφο κείμενο. Είναι μία από τις περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας και το νησί ταυτίζονται ιστορικά. Οι περισσότεροι, όπως σας είπα πριν, δένονται με τα νησιά για τα οποία έγραψαν. Ωστόσο, υπήρξε χώρος και δυνατότητα να δοθεί και ένα βήμα στους νεότερους. Έτσι λοιπόν, δίπλα στον καθηγητή Λουίτζι Μπέσκι και την έφορο μέχρι πριν από λίγους μήνες εκείνη την περιοχή, την Αγλαία Αρχοντίδου, υπάρχουν νεότεροι συνάδελφοι, ας πούμε ο γείτονάς τους στην περιοχή, ο κύριος Μάτσας, που έγραψε τη Σαμοθράκη, είναι στην αμέσως επόμενη γενιά. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, μια και μετατοπιστήκαμε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, να σας πω ότι η Ύμβρος και η Τένεδος που τόσο πολύ την χαίρεστε μέσα στο βιβλίο, γράφτηκαν μεν από τον κύριο Μάτσα, αν δεν υπήρχε όμως η καλή συναδελφική σχέση και η αγάπη των Τούρκων συναδέλφων προς τον κύριο Μάτσα, το φωτογραφικό υλικό αλλά και όλα όσα αφορούν την ενεξελίξη αρχαιολογική έρευνα αυτών των νησιών δεν θα υπήρχαν.
Κάνετε καλά και το αναφέρετε, κύριε Βλαχόπουλε, γιατί εγώ τον θυμάμαι τον Μάτσα όταν έφτασε στην εφορία αρχαιοτήτων της Κομωτινής, μικρούλης, νεαρούλης, και ξεκίνησε τις ανασκαφές στη Σαμοθράκη, και θεωρώ απαραίτητο δηλαδή αυτή τη συνεργασία. Τα νησιά για α ή β λόγους, δυστυχώς οι θρακικές ποράδες χωρίστηκαν, έτσι, και έχουμε δύο νησιά στα τουρκικά χωρικά ύδατα, την Ύμβρο και την Τένεδο, και τα άλλα στα ελληνικά. Πώς θα γίνει αυτή η αρχαιολογία? Και έχουν αναρχίσει ανασκαφές οι Τούρκοι, πολύ καθυστερημένα βέβαια, έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά δεν μπορεί κανένας να δει, βλέπετε, αυτή η ενότητα του χώρου. Αυτή που μας είπε και ο κύριος Ντούμας, είναι αυτά τα νησιά απέναντι από τα Δαρδανέλια, έτσι. Είναι αυτή η μπούκα της Μαύρης Θάλασσας, η είσοδος της Μαύρης Θάλασσας. Και η Λίμνος μαζί βέβαια, το πολύ μεγάλο νησί. Έτσι.
Δεν θα είχε υπάρξει η Πολιόχνη στη Λίμνο ως η πρώτη πόλη της Ευρώπης, εάν δεν ήταν ακριβώς μπροστά στα Δαρδανέλια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παντού στον κόσμο οι μεγάλες πόλεις, προϊστορικές πόλεις, αναδείχτηκαν στις κοιλάδες μεγάλων ποταμιών. Νείλος, Ινδός, Μεσοποταμία κλπ. Εδώ είναι στα νησιά. Η αστική νοοτροπία δημιουργήθηκε στα νησιά. Γιατί? Γιατί αυτοί ταξιδεύουν. Αυτοί βλέπουν αυτό που λέει ο Όμηρος. Πολλών ανθρώπων είδεν άστεα κενόον έγνο. Είναι ο θαλασσινός που τα κάνει. Και έτσι έχουμε μία πόλη στην τρίτη χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο μέσα, και είναι η Πολιόχνη.
Την τρίτη π.Χ. χιλιετία. Αλλά έχει και προηγούμενες φάσεις,
ναι,
που είναι ένας οικισμός, θα έλεγε.
Ναι, αλλά ως ακόμα πόλη όμως, ναι, οργανωμένη με κεντρικό σχεδιασμό, με λιθόστρωτους δρόμους, με δημόσια πηγάδια για να πίνει ο κόσμος νερό, έχει κεντρική εξουσία. Έχει, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται συντονισμό. Και πιστεύω ότι η κεντρική εξουσία δεν ήταν στα χέρια ενός. Δεν έχουμε, πώς να πω, δυναστική διαχείριση στα νησιά. Είναι δημοκρατική, αν θέλετε σε εισαγωγικά. Είναι συλλογική.
Είναι συλλογική.
Είναι, ναι, συλλογική. Ναι, ναι. Γιατί το πλεόνασμα που δημιουργείται στα νησιά αυτά δεν είναι προϊόν της γης, που πρέπει να αναλάβει κάποιος τη διαχείρισή του, αλλιώς θα καταστραφεί. Και αυτός ο κάποιος σταδιακά γίνεται ο δυνάστης. Είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας με τα ταξίδια τους, είναι κινητός πλούτος, που όπως και στην αρχαία Ελλάδα ο κινητός πλούτος υποκατέστησε την γεωκτησία στην εξουσία, έτσι και αυτό συνέβη στα νησιά στα προϊστορικά χρόνια. Πιστεύω ότι η δημοκρατία γεννήθηκε στα νησιά εκεί γύρω στο μεταξύ 4 και 3.000 π.Χ.
Αυτό που λέτε, κύριε Ντούμα, γελάει ο Βλαχόπουλος και η κυρία
Ραγιά. Το έχει ακούσει πολλές φορές.
Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, βλέπουμε αυτά τα υπέροχα πράγματα της Σαντουρίνης. Με στη χαρά αυτός ο πολιτισμός, μα και οι Κυκλάδες, έτσι, αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, τα τόσο φωτεινά, τα τόσο όμορφα, που πραγματικά είναι ένας ύμνος στην ζωή και στη θάλασσα, την παιχνιδιάρα αυτή θάλασσα. Και έτσι πως μιλούσα τώρα, προσπαθούσα να σκεφτώ, ξέρω άραγε πως ήταν η διοίκηση στον κυκλαδικό πολιτισμό, δηλαδή πριν από 5.000 χρόνια στις Κυκλάδες, εγώ αν το ξέρω, και ντρέπομαι να πω ότι ποτέ μου δεν το είχα σκεφτεί. Τους βλέπω όλους αυτούς, ακούω αυτά τα λίγα πράγματα ή διαβάζω τέλος πάντων αυτά τα λίγα πράγματα που μας λένε οι αρχαιολόγοι για τα αντικείμενα, και μου λείπει η οργάνωση, μου λείπει η κοινωνία, μου λείπουν οι άνθρωποι δηλαδή εν κοινωνία. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει εξάπαντος να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη, θα έλεγα έτσι, εισαγωγική συζήτηση και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που μας ακούσαν. Μαζί μας ήταν σήμερα ο καθηγητής Χρήστος Ντούμας, ο συνεργάτης του δόκτωρ αρχαιολόγος Ανδρέας Βλαχόπουλος και εκ μέρους της Μέλισσας η δεύτερη εκδοτική γενιά, ας το πω έτσι, η Άννη Ραγιά. Ταξιδεύοντας με τη Μαριάννα Κορομιλά και με την εκλεκτή συντροφιά που μας μίλησε για το νέο βιβλίο των εκδόσεων Μέλισσα, Αρχαιολογία, τα νησιά του Αιγαίου. Τάσος Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.